Λεγητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφος τους αλλήσαν αδείξας, κατά πέμψας αυτής πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλάνθρω σωτηρίας ημών το κεφαλαίο και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσις. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβρίλ τη χάρινε ευαγγελίζεται, διό και ημίς ειν αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Η Εύα και η Μαρία, οι Άγιοι Πατέρες, μας λένε πάρα πολλά και πολύ όμορφα πράγματα επάνω στην εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου, της σημερινής Λιόν στη Γαλλία, είναι ένας μεγάλος αποστολικός πατέρας, και είναι σημαντικές οι διδασκαλίες του. Η Λιόν ήταν ορθόδοξη, όπως και όλη η Ευρώπη, σχεδόν όλη η Ευρώπη, ήταν ορθόδοξη. Σήμερα βέβαια είναι η κατάσταση που γνωρίζουμε, που έχει επικρατήσει ο παπισμός και ο προτεσταντισμός. Έτσι και ο Άγιος Ειρηναίος είναι ορθόδοξος, επίσκοπος της σημερινής Λιόν, που λεγόταν τότε Λούγδουνο. Είναι ένας από τους πρώτους πατέρες που αναφέρονται στην θεολογία της υπεραγίας Θεοτόκου. Αυτά που σας διαβάζω γράφονται στο βιβλίο του πατρός Ιερόθεου Βλάχου, επισκόπου Ναυπάκτου, οι Θεομητορικές Εορτές. Τα διαβάζουμε λίγο και θα σχολιάζουμε. Και έχουν τεράστια αξία γιατί είναι λόγια Αγίων, όπως τώρα θα πούμε τι λέει ο Άγιος Ειρηναίος για το μέγαυτο μυστήριο της, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της ενσαρκώσεως του Θεολόγου στην κοιλία της υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Άγιος Ειρηναίος κάνει λόγο για την ανακεφαλαίωση που έγινε με την ενανθρώπιση του Χριστού και διορθώθηκε η πτώση του Αδάμ και της Εύας, οπότε έγινε μια νέα δημιουργία. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια συγκρίνει την Εύα με την υπεραγία Θεοτόκου και τα σχετικά χωρία τα αναφέρει ένας μεγάλος θεολόγος σύγχρονος, ο πατήρ Γεώργιος ο Φλωρόφσκι, σε μια μελέτη του που κάνει και κάνει και τις σχετικές αναλύσεις. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Ειρηναίος: όπως λέει, η Εύα διαφθάρηκε από το λόγο ενός αγγέλου, κακού πονηρού αγγέλου, του διαβόλου, και εγκατέλειψε το Θεό παραβαίνοντας το λόγο του Θεού, έτσι και η Εύα έλαβε, έτσι και η Μαρία, η υπεραγία Θεοτόκος, έλαβε το Ευαγγέλιο, την καλή αγγελία, από το λόγο ενός αγγέλου, του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, και έφερε τον Θεό μέσα της, υπακούοντας το λόγο του. Βλέπετε, μία, ας πούμε, αντίστροφη, θα λέγαμε, κίνηση και στάση. Η μεν Εύα δέχεται ένα μήνυμα από έναν άγγελο, κακό άγγελο, το αποδέχεται, κάνει παρακοή στο λόγο του Θεού και χάνει το Θεό, χάνει τη χάρη του Θεού. Γιατί η πρωτόπλαστη ήταν μέσα στον Παράδεισο, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, σε κατάσταση φωτισμού, και κάποιοι πατέρες λένε και σε κατάσταση θεώσεως, δηλαδή σε μια συνεχή κοινωνία με το Θεό. Είχαν ενεργό το Άγιο Πνεύμα, ήταν αυτό το εμφύσιμα που έδωσε ο Θεός στον Αδάμ και την Εύα. Δεν είναι η ψυχή όπως λένε κάποιοι, αλλά είναι η χάρη του Άγιου Πνεύματος, το εμφύσιμα που γράφεται στη Γένεση, ενεφύσισεν ο Θεός και γένετο ο Αδάμ, εις ψυχή ζώσαν, έγινε ζωντανή ψυχή. Είχε ψυχή, έγινε ζωντανή ψυχή με το Άγιο Πνεύμα. Και εμείς γινόμαστε ζωντανοί, πραγματικά ζώντες, όταν έχουμε ενεργό το Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Και πότε χάνουμε το Άγιο Πνεύμα? Όταν κάνουμε παρακοή. Αυτό έκανε και η Εύα. Έκανε παρακοή στο Θεό που τους είχε πει να μην φάτε από αυτό το δέντρο, το συγκεκριμένο. Αυτή υπήκουσε στο αγγελικό, δαιμονικό, παύλα δαιμονικό μήνυμα. Και η παρακοή της έφερε την απώλεια της χάρης, την απώλεια δηλαδή του Θεού. Γιατί ο άνθρωπος δεν μετέχει στο Θεό, δηλαδή στη φύση του Θεού, αλλά στην ενέργεια του Θεού που λέγεται Άγιο Πνεύμα. Έχασε λοιπόν την κοινωνία με το Θεό η Εύα. Η Παναγία τώρα κάνει το αντίθετο. Δέχεται ένα μήνυμα και αυτή από άγγελο φωτός, τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Το εξετάζει πρώτα, δεν το αποδέχεται άκρητα, όπως η Εύα, το εξετάζει για να μην πέσει σε πλάνη, το αποδέχεται και μετά δια της αποδοχής κάνει υπακοή στο Θεό και δέχεται μέσα της τον Θεό. Βλέπετε το αντίθετο, η υπακοή φέρνει μέσα μας τον Θεό δηλαδή, ενώ η παρακοή διώχνει τον Θεό από μέσα μας. Γι' αυτό δεν είναι ασήμαντο, ας πούμε, να κάνουμε μία αμαρτία, έστω και μικρή. Μας στερεί την κοινωνία με τον Θεό. Και χρειάζεται μετά η διαδικασία της μετάνοιας, για να επαναφέρουμε τη χάρη και την κοινωνία με τον Θεό. Για να επαναφέρουμε την ύπαρξή μας στην κοινωνία με τον Θεό. Ενώ η μία έδειξε παρακοή στο Θεό, η Εύα, η άλλη, η Μαρία, η Παναγία, δέχτηκε να υπακούσει στο Θεό, ώστε η Παρθένος Μαρία να μπορέσει να γίνει μεσήτης της Παρθένου Εύας. Γιατί και η Εύα ήταν Παρθένος. Δεν υπήρχε σαρκική σχέση μέσα στον Παράδεισο. Αυτή μπήκε μετά την πτώση στους ανθρώπους. Η Παναγία λοιπόν γίνεται μεσήτης της Εύας, της πρώτης Εύας, του πρώτου ανθρώπου και όλων των ανθρώπων που ήταν απόγονοι της Εύας, μεσήτης μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού. Και όπως από μία Παρθένο το ανθρώπινο γένος προσδέθηκε στο θάνατο, η πρώτη Εύα που είπαμε ήταν Παρθένος, αλλά δεν την ωφέλησε η Παρθενία, γιατί έκανε την παρακοή που είπαμε και προσέδεσε όχι μόνο τον εαυτό της στο θάνατο, που είναι το αποτέλεσμα της παρακοής, το αποτέλεσμα της αμαρτίας, τα οψώνια της αμαρτίας που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι θάνατος, αλλά μετά και όλοι οι απόγονοι της Εύας, και αυτοί δέθηκαν στο θάνατο, στη φθορά και στο θάνατο. Όπως ένα δέντρο όταν σαπίσει η ρίζα, μετά όλο το δέντρο σαπίζει και η καρπή είναι σάπιοι και όλα τα κλαδιά. Έτσι έγινε και με τους προπάτορές μας. Έτσι πέρασε μέσα στο ανθρώπινο γένος, διά της παρακοής του Αδάμ και της Εύας, η φθορά και ο θάνατος σε όλους μας. Και όλο το ανθρώπινο γένος ήταν υποταγμένο σε αυτά τα πράγματα, στη φθορά, στο θάνατο και στο διάβολο. Και έπρεπε να γίνει θεία οικονομία, να έρθει ο Χριστός, ο οποίος είναι ο νέος Αδάμ, για να μας βγάλει από αυτή την κατάσταση, την υποδούλωση δηλαδή, στη φθορά, στην αμαρτία και στο θάνατο. Είναι αυτό ακριβώς που κληρονομούμε οι άνθρωποι εξαιτίας του Αδάμ και της Εύας. Όπως τα κλαδιά κληρονομούν την αρρώστια της ρίζας. Όταν η ρίζα είναι άρρωστη, κάθε κλαδί καινούριο που βγαίνει και αυτό είναι άρρωστο. Έτσι κάθε νέος άνθρωπος που γεννιέται, επειδή έχει ως ρίζα τον Αδάμ και την Εύα, έχει μέσα της τη φθορά και το θάνατο. Έρχεται ο Χριστός τώρα και γίνεται ο νέος Αδάμ, ο οποίος εκπληρώνει το θέλημα του Θεού και δίνει την δυνατότητα τώρα στον άνθρωπο, στα νέα κλαδιά που βγαίνουν από την παλαιά ρίζα του Αδάμ και της Εύας, διά της Εκκλησίας να αποβάλουν αυτή τη φθορά, αυτή την κακή κληρονομιά. Πώς γίνεται αυτό? Μυστηριακά, δια του βαπτίσματος. Και ο άνθρωπος πλέον δεν υπόκειται στη φθορά, στην αμαρτία και το θάνατο. Βαφτίζεται και ελευθερώνεται από αυτή την υποδούλωση. Αυτή είναι η μεγάλη ευεργεσία που μας έκανε ο Χριστός. Θα μου πείτε βέβαια, εμείς τώρα και πάλι αμαρτάνουμε και πάλι φθυρόμαστε και πεθαίνουμε. Ναι, αλλά πλέον εφόσον μπορούμε να μετανοήσουμε, μπορούμε να διώχνουμε μακριά τον διάβολο και να φτάνουμε τελικά στην Ανάσταση, που είναι η αφθαρσία, να μετέχουμε στην αφθαρσία. Και ο θάνατος πλέον είναι για τους χριστιανούς ύπνος, είναι κίνηση. Δεν είναι μία, ας πούμε, υποδούλωση στον Άδη και φυλάκιση στον Άδη και μία, ας πούμε, απόλυτη εξάρτηση και υποδούλωση στο διάβολο. Η Παρθένος λοιπόν Εύα κληρονόμησε το θάνατο στην ανθρωπότητα και η υπακοή της Παρθένου Θεοτόκου μας ελευθέρωσε. Ο κόμπος της παρακοής, λέει ο Άγιος Ειρηναίος, ο κόμπος της παρακοής της Εύας λύθηκε με την υπακοή της Μαρίας. Γιατί ό,τι η Εύα, μία Παρθένος, έδεσε με την απιστία, αυτό η Μαρία, μία Παρθένος, έλυσε με την πίστη. Απίστησε η Εύα, δηλαδή δεν φάνηκε πιστή στον Θεό, δεν τήρησε την εντολή του Θεού και έχασε τον Θεό. Πίστεψε η Μαρία στον Λόγο του Θεού χωρίς να λογαριάσει τις ενδεχόμενες συνέπειες που μπορούσαν να ήταν και ο θάνατός της, γιατί είπαμε ότι μια κόρη που θα βρισκόταν ξαφνικά έγκυος χωρίς άντρα σύμφωνα με τον νόμο Λιθοβολήτων, χωρίς να λογαριάσει τις όποιες συνέπειες, η Παναγία υπήκουσε στον Λόγο του Θεού και έλυσε τον κόμπο της παρακοής, της πρώτης Παρθένου, της Εύας. Η Εύα μετέδωσε την πτώση της στον Αδάμ και συνετέλεσε στην πτώση ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Ενώ η Μαρία είναι η νέα Εύα που διόρθωσε τον λάθος της πρώτης Εύας και συνετέλεσε στη σωτηρία όλου του ανθρωπίνου γένους. Γι' αυτό είναι πολύ μεγάλη ευεργεσία για μας η Παναγία, για όλους τους ανθρώπους, για όλη την ανθρωπότητα. Βεβαίως δεν είναι Θεός όπως σχεδόν την έχουν οι παπικοί, σαν μια τέταρτη ένα τέταρτο πρόσωπο στη θεότητα και κοντεύουν να φτάσουν στην Αγία Τετράδα αντί η Αγία Τριάδα. Αλλά είναι όμως, έχει τα δευτερία της θεότητας, όπως λένε οι πατέρες. Είναι πάρα πολύ υψηλά η Παναγία, πολύ κοντά στον Θεό. Η πρώτη Εύα προήλθε από το σώμα του Αδάμ, όπως το ξέρουμε, έτσι ύπνωσε ο Θεός τον Αδάμ και πήρε την πλευρά του και από την πλευρά του Αδάμ έφτιαξε την Εύα. Ενώ ο Χριστός, που είναι ο νέος και ο έσχατος Αδάμ, προήλθε από τη Μαρία την Παρθένο. Και η γέννηση της πρώτης Εύας είναι παρθενική, δεν έγινε από μίξη ανδρός και γυναικός. Και η γέννηση του Χριστού μας πάλι είναι εκ Παρθένου. Η αντιστοιχία μεταξύ πρώτης Εύας και νέας Εύας της Μαρίας συνδέεται με την αντιστοιχία πρώτος Αδάμ και νέος Αδάμ. Η Εύα ήταν Παρθένος. Δημιουργήθηκε χωρίς τη συνάφεια γάμου, αλλά από την πλευρά του Αδάμ. Και πριν την πτώση δεν είχε καταργηθεί η παρθενία της, ήταν παρθένος η Εύα πριν την πτώση. Αφού η συνάφεια με τον Αδάμ και ο τρόπος γεννήσεως των παιδιών, όπως τον ξέρουμε σήμερα, τα στοιχεία αυτά που ονομάστηκαν δερμάτινοι χιτώνες έγιναν μετά την πτώση. Έτσι στον Παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα ζούσαν ως άγγελοι. Και η Μαρία ήταν Παρθένος επίσης, γιατί γεννήθηκε μένα από τη συνάφεια των γονέων της, αλλά έζησε μέσα στα Άγια των Αγίων για 12 χρόνια, σαν σε έναν παράδεισο. Και στη συνέχεια μνηστεύθηκε με τον Ιωσήφ και συνέλαβε εκ Πνεύματος Αγίου τον Χριστό. Η Εύα παρήκουσε το Λόγο του Θεού με επιπολαιότητα, υπακούντας τη συμβουλή του αιωσφόρου του διαβόλου, ενός αγγέλου του σκότους. Ενώ η Μαρία υπήκουσε στο Λόγο του Θεού με σοβαρότητα, αφού πρώτα ρώτησε πώς έστεμε τούτο, πώς θα μου συμβεί αυτό, που δεν γνωρίζω άντρα. Δεν είναι επιπόλαιη η Παναγία. Παρόλο που είναι ένα κοριτσάκι, 15 χρονών. Υπακούει με σοβαρότητα στο Λόγο του Θεού που δόθηκε δι' ενός αγγέλου, αφού πρώτα έμαθε τον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν και βεβαιώθηκε εσωτερικά από την πληροφορία που είχε. Η Εύα διακρινόταν από την υπερηφάνεια να φτάσει στη θέωση όπως της προτάθηκε από τον διάβολο που κρυβόταν κάτω από το φίδι. Ποια είναι η υπερηφάνεια της Εύας? Είναι το γεγονός ότι προσπαθεί να φτάσει στη θέωση μόνη της, αυτονομημένα, χωρίς τον Θεό. Υπακούει στον διάβολο που της λέει, τι σας είπε ο Θεός, να μην φάτε από κανένα δέντρο? Όχι, λέει, μας είπε από κανένα, μας είπε από αυτό να μην φάμε. Λέει, ξέρεις γιατί σας το είπε? Γιατί άμα θα φάτε θα γίνετε σαν και αυτόν. Φάε και θα δεις ότι θα γίνεις Θεός, δεν χρειάζεται να κάνεις υπακούει στον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι πονηρός. Βλέπετε, διαβάλλει στην Εύα τον Θεό. Αυτό ακριβώς κάνει και σε εμάς τους ανθρώπους ο διάβολος, ξέρετε. Συνεχώς μας διαβάλλει τον Θεό. Γι' αυτό και λέγεται διάβολος. Και τι μας λέει, μην πας πολύ μέσα στην εκκλησία, πολύ με τους παπάδες, όχι, πολύ με τους καλογύρους, μακριά από αυτά. Μην είσαι και φανατικός, μην είσαι και καλόγρια, μην είσαι και καλόγερος. Έτσι, μέτρια πράγματα, νορμάλ πράγματα, φυσιολογικά πράγματα, έτσι, όχι φανατισμοί. Και μην τα παίρνεις και όλα της μετρητής. Εντάξει, λέει κάποια πράγματα ο Χριστός, καλά πράγματα είναι, αλλά δεν μπορούμε να τα τηρήσουμε κιόλα. Βλέπετε, αυτή είναι η διαβολή που κάνει ο διάβολος στους ανθρώπους. Πάντα αυτό λέει. Για να μην κάνουμε τελικά υπακοή στο Θεό, αλλά τι, να πάμε εκεί που εμείς νομίζουμε, τέλος πάντων, που νομίζουμε ότι θα φτάσουμε, μόνοι μας όμως, χωρίς τον Θεό. Και που πάμε στο θάνατο, στην κόλαση. Αυτό πίστεψε η Εύα. Αφού δεν χρειάζομαι την εντολή του Θεού, αφού πίστεψε στο φίδι, στον διάβολο δηλαδή, πήρε τον καρπό και τον έφαγε. Για να φτάσει μόνη της θέωση, αυτή είναι η υπερηφάνεια. Αυτή είναι η υπερηφάνεια, η αυτονόμηση. Είναι η χειρότερη αμαρτία. Και σήμερα βλέπετε όλη η δομή της ζωής είναι έτσι συγκροτημένη, χωρίς Θεό. Σου λέει, θέλεις να είσαι χαρούμενος? Βέβαια, μπορείς να είσαι χαρούμενος. Λεφτά, ειδονές, καλό φαγητό. Έτσι. Και άμα είσαι και κανένα πρόβλημα, στον ψυχολόγο, στον ψυχίατρο. Δεν χρειάζεται Θεός, πουθενά Θεός. Στο σχολείο δεν χρειάζεται ο Θεός. Έξω η πνευματική, έξω τα πάντα. Έτσι. Μόνος σου. Μπορείς μόνος σου. Πίστεψε στον εαυτό σου. Ε? Τι μας λένε οι πολιτικοί μας? Να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Άμα πιστέψεις στον εαυτό σου, γίνεσαι καταραμένος, λέει η Αγία Γραφή. Χάνεις το Θεό δηλαδή. Έτσι πίστεψε και η Εύα στον εαυτό της και βγήκε εκτός Παραδείσου και Θεού. Η Εύα λοιπόν είχε αυτή την υπερηφάνεια. Διακρίθηκε για αυτή την υπερηφάνεια, ενώ η Μαρία διακρινόταν από την ταπείνωση και την υπακοή στον Λόγο του Θεού. Έτσι και εδώ βλέπουμε ότι η παρακοή συνιστά το θάνατο, ενώ η υπακοή τη ζωή. Βλέπετε, ενώ τι μας λέει ο διάβολος, μην κάνεις υπακοή. Τι χρειάζεται υπακοή? Τι θα πει υπακοή? Υπακοή είναι για τους καλογύρους μόνο. Έτσι. Μυαλό δεν έχεις, γιατί να ρωτήσεις? Να έχεις πνευματικό, γιατί να έχεις πνευματικό? Δεν έχεις μυαλό εσύ να σκεφτείς? Άλλος θα σου πει τι να κάνεις. Ε? Όλο τέτοια λέει. Είναι ακριβώς αυτό. Το πνεύμα της υπερηφάνειας. Το πνεύμα της αυτονόμησης. Ενώ η Παναγία υποτάσσεται στο Θεό και βγαίνει στο χώρο της αληθινής ελευθερίας. Στα πρόσωπα των δύο αυτών γυναικών βλέπουμε τις δύο παρθενίες. Προσέξτε, παρθενία και η Εύα, παρθενία και η Μαρία έχει. Αλλά δεν είναι η παρθενία που σώζει. Είναι βέβαια μεγάλη αιρετική η παρθενία, αλλά δεν σε σώζει μόνο η παρθενία, αν δεν υπάρχει ταπείνωση. Η μία, η Εύα δηλαδή, εξασκεί την παρθενία με υπερηφάνεια. με επιπολότητα και με παρακοή στο Λόγο του Θεού. Η άλλη, η Παναγία μας, εξασκεί την Παρθενία με ταπείνωση, με σοβαρότητα στη σκέψη και με προσπάθεια να μην πλανηθεί και κάνοντας υπακοή στο Λόγο του Θεού. Η Παρθένος Μαρία την ημέρα του Ευαγγελισμού ήταν η αντιπρόσωπος του πεπτοκότος ανθρωπίνου γένους. Εκπροσωπούσε όλη την ανθρωπότητα η Παναγία. Αλλά συγχρόνως ήταν και η νέα Εύα που είχε φτάσει στη θέωση. Το παραλαμβάνω, δεν είναι Θεός η Παναγία, άνθρωπος είναι. Όπως και εμείς. Κανονικότατος άνθρωπος και γεννήθηκε με το κανονικό, το φυσικό τρόπο που σου γεννιούνται όλοι οι άνθρωποι. Είναι άσπυλος η σύλληψη, όπως λένε οι παπικοί. Αυτό είναι λάθος δόγμα. Ένα από τα πολλά πλανεμένα δόγματα που έχουν οι παπικοί. Που μας λένε κάποιοι ότι δεν διαφέρουμε. Σε όλα διαφέρουμε με τους παπικούς. Ένα από τα πλανεμένα δόγματα είναι αυτό, ότι η Παναγία είχε άσπυλο σύλληψη, δηλαδή ότι δεν γεννήθηκε με το φυσικό τρόπο όπως όλοι οι άνθρωποι. Λάθος. Με το φυσικό τρόπο γεννήθηκε. Από τους Αγίους γονείς της, τον Άγιο Ιωακήμ και την Αγία Άννα. Γι' αυτό είναι και εκπρόσωπος όλων των ανθρώπων. Αλλά συγχρόνως είναι και η νέα Εύα που έχει φτάσει στη θέωση κατά την παραμονή της στα Άγια των Αγίων, διότι με τη ρωμαλαία θέληση που είχε προσήλωσε το νου της στο Θεό και δεν αμάρτανε. Γιατί κάθε αμαρτία ξεκινάει από το νου. Αν ο νου σου είναι στον Θεό δεν αμαρτάνεις. Ποτέ. Η Παναγία έκανε αυτό το πράγμα. Ενώ ήταν ακόμα αβάφτιστη. Εμείς βαφτισμένοι και δεν μπορούμε να φυλάξουμε το νου μας, να τον έχουμε συνέχεια στο Θεό. Η Παναγία αβάφτιστη το έκανε. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο πρόσωπο. Και γι' αυτό τιμήθηκε από τον Θεό. Δεν είναι ότι ο Θεός έκανε μία μεροληψία, ας πούμε, στην Παναγία. Μια ειδική χάρη. Και μπορεί να μας πιάσει και μαζίλια γιατί να μην το κάνει και σε μένα, ας πούμε. Όχι, δεν ήταν τυχαίο. Η Παναγία είχε δουλέψει πάρα πολύ στην ψυχή της. 12 χρόνια στα Άγια των Αγίων από 3 ετών μέχρι 15 ήταν προσιλωμένη με το νου της τον Θεό, προσευχότανε. Και αυτό την καθάρισε, την αγίασε, τη θέωσε. Και έτσι ήταν έτοιμη μετά να δεχθεί το μήνυμα και να το αποδεχθεί. Επανόρθωσε η Παναγία μας το λάθος της παλαιάς Εύας και έφερε τη ζωή και την Ανάσταση στο ανθρώπινο γένος. Η συνεξέταση της Παρθένου Μαρίας με την Εύα δείχνει ότι η Παναγία ως Παρθενομήτωρ, Παρθένα και μητέρα, παράδοξα, και Παρθένος και μήτυρ, ως μητέρα του Χριστού διόρθωσε το λάθος της Εύας και επομένως η συμμετοχή της Παναγίας στη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού ήταν διπλή, όπως διδάσκει ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούν. Πρώτον, εξασφάλισε τη συνέχεια του ανθρωπίνου γένους. Ο Υιός της, με τη γέννησή του, ως ανθρώπου, είναι Υιός του Δαβίδ, Υιός του Αβραάμ και όλων των προπατώρων. Γι' αυτό και ανακεφαλαίωσε εν εαυτό την μακράν ανάπτυξη της ανθρωπότητας. Συγκέντρωσε εν εαυτό όλα τα έθνη, καθώς ήταν διασκορπισμένα ήδη από του Αδάμ, και απετόλμησε να πάρει τον παλαιό δρόμο της δημιουργίας. Δεύτερον, με τη γέννηση του Χριστού, η Παναγία παρουσίασε ένα καινούργιο είδος ανθρώπου, δηλαδή το νέο Αδάμ, που ήταν η αληθινή ανατροπή της προηγούμενης πορείας, η οποία ανατροπή αρχίζει με τη σάρκωση, τη γέννηση του Δευτέρου Αδάμ. Ο Χριστός μας δηλαδή είναι ο καινούριος πλέον πατέρας μας, ο καινούριος γεννήτωρ της ανθρωπότητας. Και από τον Χριστό πλέον ξεκινάει ένα καινούριο γένος ανθρώπων, των χριστιανών, οι οποίοι όχι όπως ο παλαιός Αδάμ που γέννησε τη σειρά αυτή των ανθρώπων οι οποίοι κατέληγαν στον Άδη, αλλά γεννιέται από τον Χριστό διά της Εκκλησίας η νέα σειρά της ανθρωπότητας, η νέα σειρά ανθρώπων ένα καινούριο είδος ανθρώπου, το οποίο πλέον μετέχει στον Θεό διά του Χριστού και έχει πλέον τα στοιχεία όχι μόνο της ψυχής και του σώματος αλλά και του Αγίου Πνεύματος, το καινούριο γένος ανθρώπων. Ενώ το γένος του παλαιού Αδάμ είχε μόνο ψυχή και σώμα, ο κάθε άνθρωπος. Ο νέος τύπος ανθρώπου που γεννιέται πλέον από τον Χριστό δια της Εκκλησίας έχει και το τρίτο στοιχείο, το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό οι χριστιανοί είναι όντως άλλου γένους άνθρωποι. Τελείως διαφορετικοί από όλους τους ανθρώπους προ Χριστού και από τους ανθρώπους τους μετά Χριστόν που όμως δεν είναι εντός της Εκκλησίας, που είναι αβάπτιστοι δηλαδή. Γιατί και αυτοί που δεν έχουν μπει στην Εκκλησία είναι πάλι σκέτοι, με ψυχή και σώμα μόνο, χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Η Παναγία μας λοιπόν γίνεται η αρχή του καινούριου είδους ανθρώπου, του νέου Αδάμ. Γι' αυτό ο Άγιος Ειρηναίος κάνει λόγο για μια αντίστροφη κίνηση από την Μαρία προς την Εύα. Η Θεοτόκος Μαρία διόρθωσε το λάθος της Εύας, οπότε και ως παρθενομήτωρ συμμετέχει στη νέα κτήση, τη νέα δημιουργία του καινού ανθρώπου, του Θεανθρώπου Χριστού. Τα τροπάρια της Εκκλησίας συναντάμε αυτή τη σκέψη του Αγίου Ειρηναίου. Σήμερον χαράς Ευαγγέλια, παρθενική πανήγυρης, τα κάτω της άνω συνάπτεται, τα κάτω ενώνονται με τα άνω. Ο Αδάμ καινουργείται, γίνεται καινούριος. Η Εύα της πρώτης λύπης ελευθερούνται. Η Εύα ελευθερώνεται από την πρώτη λύπη, από αυτή που πήρε λόγω της παρακοής της. Και πλέον ο άνθρωπος επανέρχεται όχι απλώς στον Παράδεισο διά του Χριστού, διά του νέου Αδάμ και της νέας Εύας, της Παναγίας, αλλά μπαίνει στην Εκκλησία, στον πνευματικό Παράδεισο και ζώντας σωστά μέσα στην Εκκλησία φτάνει εκεί που θα έφθανε και ο Αδάμ αν έκανε υπακοή, δηλαδή στη θέωση. Η παρθενία ως καθαρότητα σώματος και ψυχής είναι ευλογία για τον άνθρωπο. Πολύ μεγάλη ευλογία. Γι' αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι στη ζωή τους επιλέγουν να μην είναι παρθένοι. Και οι πρώτοι χριστιανοί, ξέρετε, πολλοί επέλεγαν την παρθενία γιατί ήθελαν να μιμηθούν τη ζωή του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων και λοιπά, που ήταν κάποιοι από αυτούς, ήταν άγαμοι και παρθένοι, και έμεναν και αυτοί έτσι στη ζωή τους παρθένοι. Και η συνέχεια αυτή φτάνει μέχρι τις μέρες μας μέσω του μοναχισμού, μέσω των ανθρώπων που αφιερώνονται στον Θεό. Αυτή λοιπόν η παρθενία, που είναι όμως όχι μόνο σωματικό μέγεθος αλλά κατ' εξοχήν είναι πνευματικό μέγεθος, έχει σχέση δηλαδή με το νου και είναι η καθαρότητα του νόος, όχι μόνο του σώματος, η καθαρότητα της καρδίας. Αυτή είναι μια μεγάλη ευλογία για τον άνθρωπο και την Εκκλησία, γιατί προετοιμάζει τους ανθρώπους να φτάσουν στο σκοπό της δημιουργίας τους, που είναι η θέωση. Αλλά ακόμα και οι άγαμοι, θα τολμούσα να πω ότι με αυτή την προοπτική της παρθενίας θα πρέπει να ζουν και σύν το χρόνο να ελευθερωθούν τελείως από την προσκόλληση στη σάρκα και να φτάσουν και αυτοί να ζουν ως αδέρφια μέσα στο γάμο και να μοιάσουν και αυτοί κάπως στο Χριστό που έζησε παρθενική ζωή. Μπορεί η παρθενία όμως, όπως είδαμε στην Εύα, να εξασκείται χωρίς ταπείνωση και χωρίς υπακοή στο Λόγο του Θεού και να περιορίζεται απλώς το σώμα και να μην επεκτείνεται στην ψυχή, δηλαδή στην καθαρότητα των λογισμών, των επιθυμιών και στην ανάβαση του νου στη θεωρία του Θεού. Πράγμα το οποίο είναι καταστροφή. Έτσι δεν μιλάμε για αυτή την παρθενία, η οποία οδηγεί στην κόλαση βέβαια. Και κάποιος Άγιος έλεγε ότι πάρα πολλοί παρθένοι είναι στην κόλαση, γιατί έχουν εγωισμό, έχουν περηφάνεια. Αυτοί οι οποίοι δεν φροντίζουν μαζί με την παρθενία να έχουν και ταπείνωση και υπακοή και αγάπη στο Θεό. Έτσι αυτό είναι ένα μικρό δείγμα από τα πάρα πολύ ωραία που λένε οι Άγιοι Πατέρες, θεολογώντας πάνω στην εορτή του Ευαγγελισμού, στη σάρκωση του Λόγου, στην υπεραγία Θεοτόκο. Έτσι. Αν θέλετε πάνω σε αυτό να πούμε κάτι, να συζητήσουμε, πριν πάω και σε ένα ακόμα κεφάλαιο μικρό που έχω να σας αναλύσω, που είναι και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Μπορείς, υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό, κάτι θέλετε να πείτε.
Θέλω να πω κάτι, ότι οι παλιοί άνθρωποι δεν έχουν δηλαδή την, πως την θέωσε την πολλά, δηλαδή...
Έχουνε και αυτοί οι προχριστου άνθρωποι. Ναι, δεν είναι. Φρόντισε ο Χριστός μας και για αυτούς, γιατί ξέρουμε ότι ο Χριστός μας κατέβηκε και στον Άδη. Όλοι οι προχριστου άνθρωποι ήταν στον Άδη. Και άκουσαν και αυτοί κήρυγμα. Βλέπετε τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο, ο Χριστός μας που είναι στον τάφο. Η ψυχή του που είναι, έχει κατέβει στον Άδη. Αυτές τις τρεις μέρες που το σώμα είναι στον τάφο, η ψυχή του Χριστού μαζί με τη θεότητα κατέβηκε στον Άδη, εκεί που ήταν κλεισμένες όλες αυτές οι ψυχές. Οι προχριστου, οι απόγονοι του Αδάμ, που ήταν οι δέσμοι στον διάβολο, και εκεί και το σκήρυξε. Και όσοι βεβαίως ήταν, ήθελαν, έτσι, ήταν δεκτικοί και ήθελαν, μετανόησαν και σώθηκαν κι αυτοί. Οπότε δεν στερήθηκαν κι αυτοί τη δυνατότητα της θεώσεως.
Το κήρυγμα που έκανε δηλαδή ήταν...
Το κήρυγμα του ήταν κήρυγμα μετανοίας. Και στον Άδη. Όπως και εδώ...
Ναι.
Και μάλιστα
δηλαδή,
προηγήθηκε ότι είμαι ως πρόδρομος. Βλέπετε ο... Και εδώ στη γη πρώτα κήρυξε ο πρόδρομος ότι είμαι ως πρόδρομος στη μετάνοια, είπε μετανοείται η Βασιλεία των Ουρανών, προετοίμασε το δρόμο του Χριστού και μετά έρθει ο Χριστός και είπε τα ίδια λόγια. Μετανοείται. Το ίδιο κήρυγμα έκανε και ο Χριστός. Έτσι και στους εν το άδειο βρισκομένους. Πρώτα πέθανε ότι είμαι ως πρόδρομος, θυμάστε έτσι, τον αποκεφάλισε ο Ηρώδης, κατεβαίνει στον Άδη, κάνει κήρυγμα και στον Άδη, ότι είμαι ως πρόδρομος και μετά έρχεται και ο Χριστός και σώζονται αυτοί οι οποίοι ήθελαν να σωθούν. Έτσι. Κάτι άλλο, ναι. Για τη Ρωμαλία, ναι.
Κατά πόσο, ας πούμε, αυτή η θέληση μπορεί να εξασκηθεί σαν άνθρωπο, ας πούμε, για το κάθε χριστιανό, γιατί πολλές φορές αυτό που μας λέτε, ουσιαστικά η Παναγία αυτό που έχει να κάνει σαν χριστιανό, είναι το μέσο του Χριστού, δεν είναι το Χριστό, να φτάσουμε στον Χριστό. Και πάνω σε αυτό, θέλω να ρωτήσω κατά πόσο το περιβάλλον της Παναγίας, και επειδή και εμείς ζούμε, ας πούμε, σε περιβάλλοντα τα οποία ενδεχομένως να ενδιαφέρουν κάποιοι να έχουν σε περιβάλλον περισσότερες προκλήσεις, ενώ όταν βλέπουν περισσότερα δημοσικά ερωτήματα, γιατί η Παναγία επέλεξε να βρεθεί σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν τα ίδια Παναγία. Δηλαδή, η Ιγυρία επέλεξε να βρεθεί σε ένα πολύ καθαρό περιβάλλον. Κατά πόσο.
Κατά όσο και εμείς. Το τελευταίο δεν άκουσα.
Ναι, επειδή κάποιες φορές, ας πούμε, σταμάτησε σε
λίγο πέσμα. Α, μάλιστα, ναι. Πώς εμείς θα υπερβούμε αυτά και θα μοιάσουμε στην Παναγία. Ναι. Βεβαίως η Παναγία είχε τη μεγάλη ευλογία να έχει Άγιους γονείς, έτσι. Πάρα πολύ μεγάλη ευλογία αυτή. Τον Άγιο Ιωακείμ και την Αγιάννα. Αγιότατο ζεύγος. Το απαθέστερο ζευγάρι, λέει ο Άγιος Παΐσιος ήταν. Και συνήλθαν κατόπιν εντολής του Θεού, όχι από επιθυμία ειδονής. Συνήλθαν για να και έκανε, συνέλαβαν την υπεραγία Θεοτόκου. Και αυτό βέβαια είχε σημασία τεράστια για την Παναγία. Ήταν μια ολόκληρη σειρά η γενιά της Παναγίας που εξαγνίστηκε, καθαρίστηκε σιγά σιγά και έχουμε τελικά τον ωραιότατο καρπό, την Παναγία. Αλλά αυτό δεν της αφαιρούσε, προσέξτε, το αυτεξώσιο. Η Παναγία ήταν αυτεξώσια. Μπορεί να είχε ένα πολύ καλό, ας πούμε, υπόβαθρο βιολογικό, θα λέγαμε, και πνευματικό, την καθαρά Αγία Άννα και τον καθαρότατο Άγιο Ιωακείμ και όλους τους προγόνους πριν από αυτή, που δεν ήταν όμως όλοι Άγιοι, θα δείτε εκεί τη γενεαλογία, υπάρχουν και άνθρωποι που ήταν αμαρτωλοί. Αλλά και οι Άγιοι Προπάτορες, ο Άγιος Ιωακείμ και η Άννα, δεν είχαν, ας πούμε, τόσο μεγάλη επίδραση ώστε να αφαιρείται το αυτεξούσιο της Παναγίας. Η Παναγία ήταν αυτεξούσια. Θα μπορούσε δηλαδή, όπως συμβαίνει πολλές φορές και σήμερα, ενώ οι γονείς είναι πολύ καλοί, τα παιδιά να μην είναι καλά. Να μην θέλουν να είναι καλά. Η Παναγία είχε και αυτή τη διάθεση και την, ας πούμε, την αποφασιστικότητα να υπακούει στον Θεό. Το ήθελε από μόνη της. Και έτσι επέλεξε, και μάλιστα σε ηλικία 3 ετών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ένα κοριτσάκι 3 ετών έχει τέτοια ωριμότητα να μπει σε μοναστήρι, να μπει σε ένα ναό και να κλειστεί μέσα εκεί 12 χρόνια και να προσεύχεται συνέχεια. Για σκεφτείτε πόσο εξαγιασμένη ήταν η ψυχή της. Και θα μου πείτε, εμείς τι μπορούμε να κάνουμε που έχουμε τόσες αρνητικές επιδράσεις? Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι εμείς έχουμε πολύ μεγαλύτερα δώρα από ό,τι έχει η Παναγία. Δηλαδή έχουμε το βάφτισμα, έχουμε δηλαδή τον άκτιστο Θεό μέσα μας. Και αν θέλουμε, μπορούμε να πάμε πάρα πολύ ψηλά πνευματικά. Δεν τολμώ να πω να φτάσουμε την Παναγία, είναι ανυπέρβλητο τέλος της Παναγίας. Αλλά όμως μπορούμε να αγιαστούμε. Και βεβαίως υπάρχουν βαθμίδες αγιότητας ανάλογα με την προαίρεση που θα βάλουμε, με τη θέληση που θα βάλουμε, με την αποφασιστικότητα που θα δείξουμε. Οι Άγιοι Πατέρες μας το λένε, το πάνε έγκυται στη θέληση του ανθρώπου. Θα μου πείτε πώς θα γίνει να θέλουμε, γιατί πολλές φορές δεν θέλουμε να θέλουμε. Γιατί και η θέλησή μας είναι πολύ άρρωστη. Εκεί θα παρακαλάμε τον Θεό να μας δίνει θέληση. Πώς έλεγε ένας Άγιος, Κύριε θέλω, δεν θέλω, σώσε με. Έτσι έλεγε. Θέλω, δεν θέλω. Και αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο, ξέρετε. Να πεις στον Θεό, θέλω, δεν θέλω, σώσε με. Γιατί αν το πεις αυτό, κατά κάποιο τρόπο, αν το πούμε με ένα ανθρώπινο σχήμα, λύνεις τα χέρια του Θεού. Επιτρέπεις στον Θεό δηλαδή να παρέμβει στην ελευθερία σου. Γιατί ο Θεός τη σέβεται την ελευθερία μας, απόλυτα. Και περιμένει από εμάς να του πούμε, Κύριε, θέλω να με σώσεις. Και αν βλέπεις ότι δεν θέλω, πάλι σώσε με. Έτσι είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Να υπερβεί δηλαδή ο Θεός, ας πούμε, αν το πούμε το σεβακό, αυτή τη συστολή που έχει απέναντι στην ανθρώπινη ελευθερία. Γιατί η ανθρώπινη ελευθερία είναι στοιχείο του κατ' εικόνα. Είναι δώρο δηλαδή του Θεού, είναι στοιχείο του Θεού, της εικόνας του Θεού. Και ο Θεός το σέβεται αυτό και δεν το αφαιρεί ποτέ από τον άνθρωπο. Βλέπετε γέροι άνθρωποι και πάει ο παπάς να τους κοινωνείς και λένε δεν θέλω, δεν θέλω, θες να εξομολογηθείς, δεν θέλω. Και τον διώχνουν τον παπά, είναι φοβερό. Και ο Θεός το σέβεται. Τι να του πει με το ζόρι, θα σε πάρω στον παράδεισο, θα κοινωνήσεις με το ζόρι, όχι, φεύγει ο παπάς, φεύγει ο ιερέας. Είναι ένα μεγαλείο δηλαδή ο άνθρωπος και η ελευθερία που έχει. Έτσι, αλλά πολλές φορές γίνεται και τραγικό προνόμιο. Γιατί δεν τη χρησιμοποιούμε σωστά την ελευθερία. Η Παναγία τώρα τι κατάφερε? Κατάφερε με την όλη προσπάθεια την ασκητική που έκανε, γιατί ήταν ασκητική η προσπάθεια που έκανε μέσα στα Άγια των Αγίων. Προσευχόταν συνεχώς και νίστευε και τρεφόταν από Άγιο Άγγελο. Κατάφερε να υπερβεί, όπως λένε οι πατέρες, το γνωμικό θέλημα που έχουμε όλοι οι άνθρωποι και να φτάσει στο φυσικό θέλημα. Αυτό θα σας τα πω τώρα λίγο περισσότερο, σας τα αναλύσω, αλλά το λέω πολύ απλά. Το γνωμικό θέλημα είναι αυτό που έχουμε δυνατότητα να επιλέγουμε, το ένα ή το άλλο, μεταξύ δύο πραγμάτων. Αυτό είναι το γνωμικό θέλημα, η γνώμη. Και σου λέει ένας, εγώ νομίζω αυτό, ο άλλος σου λέει το αντίθετο. Αυτό είναι η κατάσταση πτώσης. Δεν είναι καλό πράγμα, ούτε είναι ελευθερία αυτό. Αληθινή ελευθερία είναι να έχεις το φυσικό θέλημα, δηλαδή να πηγαίνεις στον Θεό και να ταυτίζεσαι με το θέλημα του Θεού που είναι πάντα ένα. Και τότε βγαίνεις στην αληθινή ελευθερία του Θεού. Στην ελευθερία του Αγίου Πνεύματος. Ούτε ο Πνεύμα Κυρίου ελευθερία. Γι' αυτό η Παναγία μας ουσιαστικά δεν μπορούσε να πει όχι. Γιατί? Γιατί με την όλη άσκηση που είχε κάνει, είχε φτάσει στη θέωση και δεν είχε πλέον αυτό το γνωμικό θέλημα, θέλω το ένα ή δεν το θέλω, αλλά είχε πλέον το φυσικό θέλημα, το θέλημα του Θεού. Το θέλημά της ήταν ταυτισμένο με το θέλημα του Θεού. Και της έβγαινε εντελώς φυσικά να πει ναι στο Θεό. Εκείνο που μπορούμε εμείς να κάνουμε για να δυναμώσουμε τη θέλησή μας εκτός από την προσευχή και να θέλουμε ή να παρακαλάμε τον Θεό να μας σώσει, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι να κάνουμε Και κάποιες θα έλεγαν σκησούλες, να αντιστεκόμαστε λίγο σε αυτό το θέλημα το σαρκικό, με την ευρύτερη έννοια, όχι απλώς να αποφεύγουμε τις σαρκικές αμαρτίες, αλλά ακόμα και τα νόμιμα πράγματα. Ας πούμε, τώρα η Εκκλησία μας έχει την νηστεία, έτσι. Η νηστεία τι είναι? Είναι μια άσκηση του σώματος βασικά και της ψυχής βεβαίως, αν το πάρουμε ως προς τις τροφές, και λες όχι σε κάποιες τροφές, σε κάποια είδη τροφών, αλλά και σε κάποια, και έχεις και μια λελογισμένη ποσότητα, δεν είναι μόνο στο είδος των τροφών, πρέπει και η ποσότητα να είναι μικρότερη. Λοιπόν, αυτό είναι μια αντιστράτευση στα σαρκικά μας θελήματα, στα φύλλα αυτά θελήματα, που σου λέει να τρως καλά, ας πούμε. Ένας βιολογικός άνθρωπος που δεν ζει έτσι πνευματικά έχει Θεό την κοιλία. Λοιπόν, αντιστρατεύεσαι σε αυτό, κόβεις το θέλημά σου και λες για χάρη του Θεού θα κόψω αυτή τη σαρκική επιθυμία, με την ευρύτερη έννοια όπως είπαμε. Αυτό δυναμώνει τη θέληση. Κόβοντας λοιπόν, αντιστρατευόμενος σε αυτά τα ακόμα στα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη, κόβεις λίγο από το φαγητό σου που είναι νόμιμο να φας. Έτσι. Δεν είναι νόμιμο να γαστριμαργείς και να λεμαργείς. Κόβεις λίγο από τον ύπνο σου. Κάνεις μια μικρή θυσία. Κάνεις υπακοή στον άλλον. Δεν κάνεις το δικό σου θέλημα. Όλα αυτά ισχυροποιούν τη θέλησή σου και σε πάνε προς το Θεό. Και έτσι αποκτάς σιγά σιγά αυτό το φυσικό θέλημα. Βγαίνεις από το γνωμικό θέλημα. Δεν έχεις γνώμη. Βλέπετε στο μοναχισμό που είναι κύρια αρετή υπακοή, και δεν είναι μόνο στο μοναχισμό, σε όλη τη χριστιανοσύνη πρέπει να είναι κύρια αρετή υπακοή. Τι λέμε? Ότι ο μοναχός δεν έχει δική του γνώμη. Δεν έχει γνώμη. Ούτε θέληση. Έτσι, ταυτίζεται με το θέλημα του γέροντα, της γερόντισσας, που είναι το θέλημα του Θεού. Αλλά και ένας χριστιανός δεν πρέπει να έχει γνώμη. Και ένας θεολόγος. Καμιά φορά πάνε στην τηλεόραση, ας πούμε, και οι δημοσιογράφοι έχουν μάθει και ρωτάνε ποια είναι η γνώμη σας, ποια είναι η γνώμη της Εκκλησίας. Έτσι, ο πιστός, ο χριστιανός, ο θεολόγος, ο ορθόδοξος δεν έχει γνώμη. Να πει τι νομίζει δηλαδή. Αλλά οφείλει να πει αυτό που λέει η Εκκλησία διαχρονικά για τον Αγίο Πατέρα, για του Αγίου Πνεύματος. Αν δεν το πει αυτό και πει τη γνώμη του, σίγουρα θα κάνει λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό αληθινοί θεολόγοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν υπερβεί το γνωμικό θέλημα, έχουν φτάσει στο φυσικό θέλημα και μας λένε το θέλημα του Θεού. Δηλαδή είναι αυτοί που έχουν φτάσει στη θέωση, οι θεόπτες. Έτσι, και εκεί καλούμαστε να φτάσουμε όλοι. Και αυτό είναι η σωτηρία τελικά. Να θέλουμε αυτό που θέλει και ο Θεός. Γιατί που το λέμε κάθε μέρα στο Πατερημό, γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτό τι εκφράζει? Εκφράζει ακριβώς την κατάσταση που πρέπει να φτάσουμε. Να μην θέλουμε τίποτα εμείς για μας και από μας. Αλλά τι θέλει ο Θεός? Κόβοντας λοιπόν, αντιστρατευόμενοι στα θελήματά μας, σε όλα τα θελήματά μας. Σου λέει ο λογισμός του, εγώ τώρα να πας να πεις νερό. Πεις όχι, θα πάω σε 5 λεπτά. Είναι μια μικρή ασκησούλα. Αντιστρατεύεσαι λίγο στο θέλημά σου. Έτσι ισχυροποιείται η θέληση, όσο κανείς κόβει τα θελήματά του και τα νόμιμα ακόμα, και προσανατολίζεσαι συνέχεια στο Θεό. Έρχεται ο λογισμός και σου λέει, άντε για κοίταξε εκεί να δεις τι γίνεται. Γιατί να κοιτάξω? Δεν πρέπει ο λογισμός να είναι στο Θεό συνέχεια? Δεν κοιτάς και λες όχι, θα κοιτάξω στο Θεό. Και έτσι μαθαίνεις σιγά σιγά να προσανατολίζεσαι στο Θεό και στο θέλημα του Θεού. Οπότε θα έλεγα, χρειάζεται αυτή η εγρήγορση, η επαγρύπνηση, ώστε κάθε στιγμή να αρνούμαστε το δικό μας θέλημα και να μπαίνουμε στο θέλημα του Θεού, που είναι η σωτηρία μας. Και έτσι ισχυροποιείται η θέλησή μας. Και ξεπερνάμε και τις όποιες κακές κληρονομικότητες και τις όποιες κακές επιδράσεις που έχουμε το περιβάλλον, που είναι βέβαια πάρα πολύ κακές. Πολύ αρνητικές είναι όλες. Ας πούμε όμως που ο άνθρωπος προσανατολίζεται στο Θεό, όλα αυτά τα κόβει. Είδατε που λέει ο Κύριος, σε σκανδαλίζει το μάτι σου, βγάλ το χέρι σου, κόψ' το. Θέλει μια αποφασιστικότητα. Γιατί πάρα πολύ μας εμποδίζει, ξέρετε, το περιβάλλον. Τι θα πει ο κόσμος? Εντάξει, να πάω στην ομιλία του Παπασάβα, τι θα πει ο κόσμος? Ξέρετε, είναι άνθρωποι που λένε δεν πάω στο κήρυγμα, λέει, γιατί θα με δουν στο χωριό που πάω στο κήρυγμα στην εκκλησία, αν είναι δυνατόν. Ντρεπόμαστε τον κόσμο δηλαδή που θα μας δει να πάμε στην εκκλησία, αν είναι δυνατόν. Βλέπετε πόσο μας πειράζει η καινοδοξία, είναι πάθος. Δεν είναι σκλαβιά αυτό, σκλαβιά είναι. Είσαι ελεύθερος, δεν είσαι ελεύθερος. Είσαι υποταγμένος στη γνώμη του κόσμου. Και τι θα σε ωφελήσει η γνώμη του κόσμου όταν πεθάνεις. Θα σου πει ο Θεός, α, στο χωριό είχαν καλή γνώμη για σένα, πέρασε τον παράδεισο. Θα σου πει έτσι. Θα σου πει, τήρησες το θέλημά μου, που είναι η σωτηρία σου. Αυτό θα σου πει. Ή για χάρη του χωριού, για χάρη του κόσμου δεν το τήρησες. Άρα δεν είσαι αξιός μου. Βλέπετε πως τα πάθη είναι αυτά που μας δένουν με τον κόσμο και μας οδηγούν στην απώλεια. Γι' αυτό ο Θεός μας καλεί σε μία επανάσταση. Καλή επανάσταση. Πολύ μεγάλη επανάσταση. Δηλαδή να απομακρυνθούμε από όλα αυτά που μας εμποδίζουν να πάμε στο Θεό. Οτιδήποτε είναι αυτό. Μπορεί να είναι και πολύ δικοί μας άνθρωποι. Πάρα πολύ δικοί μας. Δεν φοβόμαστε. Ούτε να ντρεπόμαστε. Μπορεί να μας ειρωνευτούν. Θα μας ειρωνευτούν. Έτσι και ο διάβολος είναι από πίσω από όλα αυτά. Και παίζει και τον χριστιανό και τον Χριστού. Και τον Χριστό και τους χριστιανούς, πάντοτε. Βλέπετε και τον Χριστό μας πάνω στο Σταυρό, τον ενέπαιζαν, τον κορόιδευαν. Του λέγανε, άντε, άμα είσαι Χριστός, κατέβα από το Σταυρό. Κοροϊδεύαν. Ή τον χτυπούσαν, τον κολάφιζαν, λέει. Τον ενέπαιζαν. Λοιπόν, αυτός ο κλήρος του Χριστού περνάει και σε εμάς. Αλλά αυτό είναι τιμή μας. Να υποστούμε έστω κάτι λίγο για τον Χριστό. Μη φοβόμαστε δηλαδή. Γιατί το ζητούμενο είναι να περάσουμε αυτά τα χρόνια, τα λίγα που μας θα περάσουμε εδώ στη γη, ως χρόνια προετοιμασίας προς ανατολισμού στο Θεό. Βλέπετε η Παναγία μας από 3 μέχρι 15 ετών έφτασε στη θέωση μέσα σε αυτά τα 12 χρόνια με αυτή τη συνεχή προσήλωσή της στο Θεό. Και ήταν έτοιμη 15 ετών να γίνει θεοτόκος, να γεννήσει τον Θεό δηλαδή. Και μας λένε οι Άγιοι ότι και εμείς πρέπει να γίνουμε όπως ο Θεοτόκος, πνευματικό το τρόπο δηλαδή, να έχουμε μέσα μας τον Χριστό, να κυοφορήσουμε τον Χριστό και να γεννήσουμε, να ζούμε αυτό το, τη θέωση, να φέρουμε μέσα μας τον Θεό, να γίνουμε θεοφόροι, όπως η Παναγία ήταν θεοφόρος, έφερε μέσα της τον Θεό. Και οι Άγιοι ήταν θεοφόροι, ζει ο Θεός μέσα μας και εμείς μέσα Του. Και αυτό δεν είναι για λίγους, είναι για όλους μας. Και αυτό είναι η σωτηρία μας. Βλέπετε ο Χριστός τι είπε, αν με ακούσετε, τηρήσετε τις δουλειές μου, θα έρθω να μείνω μέσα σας. Και εσείς μέσα μου. Και αυτή είναι η σωτηρία. Και αυτό πρέπει να βάλουμε ως σκοπό στη ζωή μας. Κάτι άλλο.
Εγώ κάτι...
Ναι, λίγο.
Δεν ξέρω αν άκουσα καλά ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος προηγήθηκε
στον Άδη,
τον Άδη
του Χριστού.
Πού να το πω, πού
το λένε οι Άγιοι Πατέρες. Όταν τον αποκεφάλισε ο Ηρώδης, έτσι θυμάστε, και μετά βγήκε ο Χριστός μας, ας πούμε, στη δημόσια δράση. Έτσι. Λοιπόν, και μας λένε οι Άγιοι, όπως προετοίμασε το δρόμο του Χριστού εδώ στη γη για τους ανθρώπους, τους ζώντες τότε στην εποχή του Χριστού, έτσι προετοίμασε και το κήρυγμα του Χριστού στον Άδη, στις ψυχές. Κήρυξε και στις ψυχές. Για να μην αδικηθούν και αυτοί, όπως είπατε. Και αυτοί οι κρίμα ήταν. Έτσι. Φυσικά. Ο Χριστός δεν αδικεί κανέναν, έτσι, όλοι ήταν παιδιά. Στη Δευτέρα Παρουσία, έτσι μας λένε, λέει η Αποκάλυψη, θα προηγηθούν ο Ηλίας και ο Ενόχ, έτσι, δύο προφήτες, οι οποίοι μάλιστα θα μας δείξουν τον Αντίχριστο, και όσοι έχουν γρήγορση πνευματική θα το πάρουν το μήνυμα, οι άλλοι θα το πάρουν και όχι μόνο θα το πάρουν, θα τους σκοτώσουν κιόλας και θα κρεμάσουν, λέει, και τα πτώματά τους στην Ιερουσαλήμ και θα τους δει όλος ο κόσμος, μέσω της τηλεόρασης. Προφανώς είναι πολύ εύκολο σήμερα.
Να ρωτήσω και κάτι που έχω ακούσει, Πάτερ, συγγνώμη λίγο, παίρνω το λόγο πάλι, αλλά όσο αφορά το νου, σας έχω δει σε βιντεάκι που το είπατε, Αυτό είναι ένα πολύ δυνατό σημείο, νομίζω, για μας τους Ορθόδοξους, πώς να το ενισχύσουν. Έχετε αναφερθεί και τον Άγιο Νικόλαο, τον Καβάσιλο, που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Αν υπάρχουν τέτοια που κάνουν κάτι σεμινάρια, κάτι, ναι, στα χρόνια μας δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο το
σύστημα. Πώς δεν μπορεί.
Και βέβαια είναι δύσκολο αυτό, κάτι νοερά προσευχή, είναι πάρα πολύ δύσκολο, φαντάζομαι. Να γίνουν κάτι τέτοια, αν στο μέλλον δεν ξέρω πού.
Μακάρι.
Να μάθουμε, ναι.
Άμα θέλετε, μπορούμε να κάνουμε. Να κάνουμε ειδικά μαθήματα, πώς το ονομάσεις,
Σωτήρη.
Λέει ο κύριος Σωτήρης, όπως γινόταν στην εποχή του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλου. Ο Αγίος Νικολάος του Καβάσιλος, έτσι, ζούσε μια εποχή που κάνανε κύκλους, όχι όμως όπως σήμερα, που μοιάζουν και λίγο με, έχουν και κάποια προτεσταντική επίδραση, έτσι, αλλά συγκεντρώνονταν πιστοί χριστιανοί και εξισκούντος την ωραία προσευχή. Έτσι, είχαν τέτοιους κύκλους. Μάθανε την ωραία προσευχή μέσα στον κόσμο, έτσι, κοσμική, όχι μοναχή. Μακάρι να γίνει αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ στο μοναστήρι, να οργανώσουμε τέτοια μαθήματα. Γιατί οπωσδήποτε είναι το σπουδαιότερο πράγμα που συμβάλλει στη θέωση του ανθρώπου η αποκατάσταση της νοεράς λειτουργίας. Έτσι. Αυτό έκανε η Παναγία. Στα Άγια των Αγίων βρήκε ότι από τις πέντε δυνάμεις που έχει η ψυχή του ανθρώπου, νους, διάνοια, δόξα, φαντασία, αίσθηση, πέντε δυνάμεις, η μόνη δύναμη που είναι κατάλληλη για να ενωθεί με τον Θεό, ο άνθρωπος, είναι ο νους. Και γι' αυτό οι Άγιοι Πατέρες το θεωρούν πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί αυτή η λειτουργία, η νοερά λειτουργία, δηλαδή ο νους του ανθρώπου να επικαλείται αδιάλειπτα το Θεό μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Έτσι καθαρίζεται η καρδιά. Και οι άνθρωποι μετά εύκολα προχωρούν προς τη θέωση. Οι πρώτοι χριστιανοί, αν δεν είχαν αυτή την νοερά λειτουργία αποκαταστημένη, δεν θεωρούνταν μέλη της Εκκλησίας. Θεωρούνταν ακόμα ιδιώτες. Όχι η πλήρη μέλη της Εκκλησίας. Σήμερα βέβαια αυτά ούτε καν τα ξέρουμε ως ψηλή γνώση. Γι' αυτό είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Μακάρι να γίνει. Άμα έχετε διάθεση να το οργανώσουμε αυτό.
Μακάρι και εσείς. Σας
με βάση τους Άγιους Πατέρες βέβαια. Και εγώ δεν από δικά μου πράγματα. Μπορούμε. Έχουμε βέβαια κατά καιρούς πει πολλά για την ωραία προσευχή και στις ομιλίες. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και πιο συστηματικά. Κάτι άλλο. Εντάξει. Να κάνουμε προσευχή για την πέρυσι αυτό. Δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι και ανήν και αεί και σώνος των αιώνων. Αμήν. Σήμερον τη σωτηρίας ημών το κεφάλαιο και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσις. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβρίλ τη χάριν ευαγγελίζεται. Δύο και ημίσιν αυτό τη Θεοτόκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριος ο Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Και πάλι χρόνια πολλά και ευλογημένα.